tema pe care vreau să o abordez. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu suflet plâns, căci toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai. Ce cutezanță! Și acum dai totul înapoi și pleci de aici cu pumnii goi. Dar unde pleci? Tu n-ai speranță. Ai vrut aici pe pământ să saturi inima flămândă, dar toate ei se duc pe rând. Iar mai încolo de mormânt, tu nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce-ți mângâie privirea, dar vai, tu cât ai îndurat, cu cât la lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Privește azi ce ți-a rămas și singur, judecă-ți ființa, Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comara cea de preț, căința. Vin la Iisus, oricine ești, El îți cunoaște azi dorința. Vin la Iisus, vin la Calvar. Prin El te îmbraci cu Tatăl iar și vei primi făgăduința. Săptămâna aceasta am fost la un alt serviciu de înmormântare. Am auzit o altă veste. Probabil că mâine de la ora 7:30, cei care vor dori, vor putea să fie împreună cu noi la un serviciu de priveghi. Așa îl numim noi. Nu pentru cel care a plecat, este respectul și dragostea noastră pentru el, dar un serviciu în care putem să aflăm cine suntem noi, de ce ne naștem pe pământ, de ce murim pe pământ. Interesant că nu ne naștem că vrem noi și nici când vrem noi și unde vrem noi, și nu murim când vrem noi și cum vrem noi. E o bună ocazie să aflăm ceva din planul lui Dumnezeu personal pentru tine și pentru mine. Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură la a doua epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 3, și vom asculta citirea de la versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură 1198. A doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, versetul 1, unde cuvântul Domnului spune așa: Prea iubiților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiință, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele necate de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întâmplă în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără pată, fără vină și în pace. Amin. Mulțumesc, luați loc. Cred că vă mai reaminti de perioada copilăriei. într-o vreme când legea familiei noastre era întotdeauna la orice program, de la cel mai mic și până la cel mai mare, trebuia să mergem la biserică. Deja crescusem un pic în cartierul în care stăteam, era normal să făcea campionat de fotbal, eram implicat în campionatul acesta și întotdeauna durerea mea era că finala era duminica. Și în cursul săptămânii încercam să-mi fac tot felul de planuri să scap duminica, să rămân acasă și să mă duc la campionat. Încercam să fiu bolnav. Încercam și nu știu ce au zis, dacă ei faci temperatură sau nu te simți bine. Mă pregăteam săptămâni de zile, că știam că vine campionatul până duminică. Și duminică dimineața auzeam implicabil. Scularea, ne îmbrăcăm și plecăm la biserică. Când eram aici, tata, ca lucrător, pleca întotdeauna înainte și noi veneam cu mama pe urmă. Ne îmbrăca frumos, cât eram noi de mână, uneori în brațe, și stăteam acolo pe bancă. Dacă se întâmpla cumva, ca să fie viscol afară, să fie viscolit, să ploaie foarte puternic, și nu aveam pe vremea aceea nici umbrele, nici furturi din astea, nici materiale, îmbrăcăminte, că cu glugă stăteam acasă. Dar dacă stăteam acasă, nu scăpam. Pentru că acasă, când ținea programul de biserică, era un program acasă. Și dați-mi voie să vă spun, acasă se predica, acasă se cânta, acasă ne ruga. Stau acum și mă gândesc și îmi dau seama că slujba de acasă, pentru vremea mea de atunci, era mult mai folositoare decât slujba de la biserică. N-am să uit niciodată momentele foarte dramatice, prezentate, emoția care ne cuprindea pe toți, pur și simplu tremuram, că mama ne povestea de fiica lui Iefta, de Deborah, de Samson, de toți eroii aceștia ai credinței. Erau adevărate povești. Un subiect principal pentru mama atunci era venirea Domnului. Doamne, în vremea aceea când încă se mai discuta când va răpi Dumnezeu biserica? Va fi înaintea necazului celui mare, pe urmă am auzit că va fi la mijloc, apoi că va fi ideea principală pe care am apucat-o și în care a fost începutul, era că răpirea bisericii va fi la sfârșitul necazului celui mare. Vorbeam atunci de semnul fiarei. Nu aveam cunoștința chipului atunci, nu nici tranzistor, nu se știa pe vremea aceea, 56, 57, ce e acela tranzistorul. Dar vorbeam de semnul fiarei, vorbeam de faptul că nu vei putea vinde, nu vei putea cumpăra nimic dacă nu vei avea semnul fiarei. Vorbeam atunci în înțelegerea noastră ce vor face cei care vor fi în vremea aceea și nu vor dori să aibă semnul acesta. Mă gândesc și acum și într-adevăr, mă mir, poate mă și minunez, de unde era atâta informație atunci? Nu erau alte cărți pe care să le citesc, nu se vorbea niciodată nici la radio de lucrul acesta, televizorul a apărut târziu. Multă parte din copilăria mea am trăit fără să fie televizoare. De unde oare erau atâta informații? Dar dincolo de acestea, era în noi dorința aceasta extraordinară de a afla, de a cunoaște, dorința aceasta extraordinară. Foarte multe predici, pentru că nu erau nici predicatori scuțiți, să recunoaștem lucrul acesta, că nu erau nici materiale, nu era nici școală biblică, nu era nici seminar. Foarte multe predici aveau în sânul ei subiectul acesta, a venirii Domnului Iisus Hristos. Și venirea Domnului Iisus Hristos, într-o vreme de restricții, într-o vreme de lipsuri, într-o vreme de necaz, într-o vreme când auzeai pe șoptite așa, spus cumva cu frică, știi că l-a arestat pe cutare, știi ce s-a întâmplat acolo, știi ce s-a întâmplat? Pentru noi atunci, venirea lui Hristos era nu doar o mângâiere, era o speranță, era o îmbărbătare, era o ancoră a credinței. Era ceva ce se cobora în tine și știai că dincolo, dincolo de durere, dincolo de necaz, dincolo de lacrimi, dincolo de perdere, există ceva. Există ceva ce nu-ți poate lua nimeni niciodată. Există ceva ce nu poate nimeni scoate din tine. Și acel ceva ce ne susținea atunci, ce ne ridica atunci, ce ne îmbărbăta, era credința aceasta extraordinară. Domnul Iisus Hristos vine. Hristos vine să-și ia biserica sa acasă. Zilele acestea, mai ales, au fost niște persoane care, în vizitele care le-am mai făcut, au dorit să abordăm subiectul acesta. Am început să mă gândesc la subiectul acesta și primul lucru pe care mi-a atras atenția este că nu știu de ce și n-aș vrea nici să caut alte motive, că nu cred că cineva este intenționat, nu mai vorbim de venirea Domnului. Primul vinovat sunt eu, nu? Sunt aici din 95, dacă 2005, iertați-mă, din 2005, aș fi vrut să fiu așa de tânăr la dumneavoastră, nu? Și n-am vorbit niciodată, n-am făcut nicio temă, n-am ținut nicio predică despre venirea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce sunt conștient și ar trebui să fiți toți dintre dumneavoastră conștienți că vremurile sunt foarte aproape. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape pentru fiecare dintre noi. Ba mai mult, eu cred acum că mai degrabă să scriu cărți, să nu vorbesc de articole, de eseuri despre venirea lui Hristos, și cred că să scriu, se regizează mai multe filme despre venirea Domnului Iisus Hristos decât predicăm noi despre venirea lui Hristos. De aceea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă astăzi și acum să vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Când spun revenirea, înțelegeți că nu-i prima venire, nu prima dată Hristos a întrupat în mijlocul nostru și după ce ne-a învățat adevărurile lui Dumnezeu, ne-a dat ca model viața sa, a lăsat să fie înălțat pe cruce, ca un preț, ca o posibilitate, ca o scară care se înalță din prăpastia aceasta a morții, din prăpastia aceasta a păcatului către împărăția lui Dumnezeu, ca singura cale, nu așa am spus, eu sunt calea, ca singura cale care duce la Dumnezeu. Gândindu-mă la lucrul acesta, mi-am dat seama că subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos este foarte, foarte des abordat în Sfânta Scriptură. Haideți să ne uităm la câteva texte din Noul Testament. Dacă ne uităm la, de exemplu, Matei 24 cu versetul 44, Domnul Hristos a zis: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, nu? Asta e Ioan, capitolul 14 cu 3. De aceea, și voi fiți gata, Matei, poți să lași, 24 cu 44, te rog. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Am amintit Ioan 14 cu 3. Mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu numai că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre venirea, revenirea sa, am dat doar două exemple, dar găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 11 și 12, doi îngeri al lui Dumnezeu care vorbesc despre revenirea aceasta, pe când ucenicii au rămas cu privirea înălțată către cer unde s-a înălțat Domnul Hristos, îngerii aceștia le-au spus: acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Toți apostolii, toți creitorii Noului Testament vorbesc despre revenirea lui Hristos. Pavel, în epistola sa către Tesaloniceni, spune că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16. Autorul epistolei către evrei a scris în Evrei 9, cu 28. Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care l-așteaptă. Iacov, în epistola sa, în capitolul 5, cu versetul 8, spune: venirea Domnului este aproape. Și Petru scrie în epistola sa: ziua Domnului însă va veni ca un hoț,
2 Petru 3 cu 10. Ea la rândul lui scrie, dar când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. 1 Ioan 3 cu 2. Cartea Apocalipse face dese referiri despre, vorbind despre reîntoarcerea lui Hristos, încheiindu-se cu promisiunea aceasta minunată. Da, eu vin curând. Iar răspunsul lui Ioan să fie și răspunsul nostru. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Tema revenirii lui Hristos este foarte des menționată. Ea este o speranță vie a bisericii. Aceste versete ne reprezintă o întoarcere neașteptată a lui Hristos, dramatică și vizibilă. Răspunsul dat de Ioan la sfârșitul Apocalipsei ar trebui să caracterizeze starea sufletească a credincioșilor din toate veacurile. Să spunem Maranata, Amin, vino Doamne Iisuse. Întrebarea pe care aș vrea să vă pun astăzi, oare chiar mai tânjesc creștinii, mai doresc reîntoarcerea Domnului Hristos? Adevărul este că cu cât suntem mai prinși în problemele acestei vieți, cu cât neglijăm părtășia creștină și relația noastră cu Hristos, cu atât vom dori mai puțin, vom tânji mai puțin după revenirea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, mulți creștini care trec prin suferință sau prin persecuție, mulți creștini care sunt în vârstă sau sunt bolnavi, sunt infirmi, mulți din ceea căror umblare zilnică cu Hristos este vitală și profundă, va dori mult mai intens ca Domnul Iisus Hristos să revină, să ne ia acasă. Într-un fel, măsura în care dorim întoarcerea lui Hristos reprezintă măsura nivelului nostru spiritual. Măsura în care dorim întoarcerea lui Hristos, dorința noastră, pasiunea aceasta reprezintă de fapt o măsură a stării noastre spirituale, a relației noastre directe cu Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la textul pe care l-am citit din 1 Petru, în care Petru dorește, așa cum spune în prima epistolă, că în amândouă epistole dorește să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări, în primul rând ca să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte din Sfinții Proroci. Și haideți să vedem acum câteva lucruri rostite mai dinainte de Sfinții Proroci. Să luăm doar câteva prorocii din multe care există. Sefania, capitolul 1 cu versetul 14 la 18. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în grabă mare, dar este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. De asemenea, Maleah, capitolul 4 cu 1. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Din textele acestea, încercăm să ne imaginăm cum va fi această zi grozavă. Apostolul Petru prezintă aici nu numai cum va fi, ci el spune în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. El încearcă să ne vorbească despre semnele revenirii, pentru că atenție mare, timpul venirii Domnului Iisus Hristos nu-l știe nimeni decât Tatăl. El, Apostolul Petru, încearcă să introducă încă o necunoscută în ecuația aceasta greoaie pentru cei care în timpul acesta încearcă să mai socotească timpul pentru a descoperi momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu care nu poate fi cuprins în spațiu și în vreme, Dumnezeu care este deasupra infinitului, Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeul acesta care este dincolo de orice început și dincolo de orice sfârșit. Când se termină timpul acesta, rămâne Dumnezeu. E bine,
Dumnezeu nu poate fi cuprins în spațiu și în timp. Și Petru spune în epistola aceasta, țineți minte, Dumnezeu are puterea să contracte timpul și să-l dilate. Pentru că la Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, o zi poate fi dilatată ca 1000 de ani. Și 1000 de ani poate să se contracte ca o zi. Încercați în afirmația aceasta să socotiți timpul venirii lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că timpul revenirii Domnului Iisus Hristos este necunoscut. Dacă nu putem afla timpul revenirii Domnului Iisus Hristos, eu am ales să mă ocup în ziua aceasta de atitudinea oamenilor care față de venirea Domnului Iisus Hristos. Și când spun atitudinea oamenilor față de revenirea lui Hristos, mă refer la atitudinea celor din lume, dar în mod special de atitudinea noastră. A ta, a ta, a ta și a mea. Care este atitudinea noastră față de revenirea Domnului Iisus Hristos? Care este poziția noastră față de revenirea Domnului Iisus Hristos? În textul pe care noi l-am citit sunt 3 categorii de oameni. Oameni pe care vom încerca să îi descoperim și să încercăm cu ajutorul Duhului Sfânt să vedem în ce categorie suntem așezați noi, în ce categorie suntem poziționați. Prima categorie de oameni despre care vom vorbi astăzi sunt batjocoritori. Priviți ce spune cuvântul în versetul 3. Înainte de toate, să știi că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori care vor trăi după poftile lor. Ce interesant, batjocoritorii au atitudinea lor, ei nu stau la rând, ei nu se așează la coadă, ei nu se înscrie la cuvânt, nu? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ei vin înainte, ei sunt cu tupeu, ei se bagă în față. Cât de neplăcut ne este nouă și eu cam sufăr de lucrul acesta și de multe ori vă mărturisesc că nu pot tăcea când văd tupeiști de ăștia, nu? Stai cu 20 de mașini la semafor și el vine și se bagă în față. Doamne să n-aibă pe număr București scris, că atunci ai jale. Stai undeva la rând și aștept să ajungi și tu ești grăbit ca ceilalți. Și vine un tupeist, nu? Ăsta e batjocorit și se bagă în față. El n-are respect pentru ceilalți. El n-are respect pentru el însuși, că respectul pentru tine însuși se arată în modul cum îi respecti pe alții. Și despre batjocoritorii acestea am vrea să înțelegem două lucruri care se reflectă din atitudinea lor. În primul rând, să-i privim din 2 puncte de vedere. 1. Cum trăiesc ei? Și 2. Cum vorbesc ei? Cum trăiesc? Apostolul Petru spune că înainte de toate vor veni batjocoritori, plini de batjocori care vor trăi după poftele lor. Batjocoritorii întotdeauna trăiesc după poftele lor. Ce-și doresc? Apucă, iau. Nu urmăresc calea normală, calea legală. Dacă se poate, iau cu șapca. Dacă nu, iau cu altă posibilitate. Ăștia sunt batjocoritori. Îi descoperim în vremea de astăzi. Dar când vorbim de batjocoritori care trăiesc în pofte, nu vorbim de niște pofte socotite uneori nevinovate, nu? Acum nu știu dacă e adevărat, că eu n-am fost în situația aceasta, dar se vorbește despre soțiile noastre, că în vremea sarcinii au diferite pofte, nu? Pepene în ianuarie, pepene roșu. Acum e posibil, dar într-o vreme când nu era posibil, nu? Sau în luna februarie, struguri, sau eu știu mai ce minuni. Astea ar fi niște pofte cumva înțelese și nevinovate, într-un fel. Nu, nu. Bajocoritorii aceștia sunt altfel. Iuda își spunea, ei trăiesc în pofte nelegiuite. Atenție! Oamenii care trăiesc în pofte și trăirea în pofte, oamenii aceștia trăiesc în pofte și trăirea în pofte nu-i ușoară. Când este puțin aluat, puținul aluat dospește toată plămădeala, spune Domnul Iisus Hristos. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, poftele acestea frământă pe oameni. Știți cum o gospodină frământă aluatul și el crește și crește? Un pic de apă.
Când în viața noastră există păcat, un pic de păcat, el te frământă și crește și noi creștem în poftele acestea. Poftele te frământă și nu ne aduc pace, nu ne aduc liniște oamenilor. Și după ce îi frământă bine, dacă ei nu au tăria să se împotrivească, să scape de poftele acestea, dacă nu cer ajutorul lui Dumnezeu, ajung la ceea ce spunea Tit în capitolul 3:3. Așa eram și noi când v-a spune Tit, robiți de tot felul de pofte. Dintr-o dată, poftele îți pun cătușile pe mâini și nu mai ești liber. Ești rob a celor pofte, suntem robi, nu mai suntem oameni liberi. Nu ne mai putem împotrivi poftelor când suntem robi acestor pofte. Noi nu ne mai putem împotrivi poftelor, nu mai suntem liberi. Ajungem robiți de tot felul de pofte. Poftele ne-au făcut sclavi. Și apoi, atenție, poftele ne vor duce unde vor vrea ele. Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 1:14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în pofte pe care le aveți altădată când erați în neștiință. Poftele ne tărăsc. Nu mai avem noi libertatea de plasări, libertatea de a face ce vrem noi. Poftele pur și simplu ne tărăsc, ne transformă. Așa trăiesc batjocoritorii, trăiesc în pofte. Și acum, doar un exemplu să vă spun, am cunoscut oameni care au avut pofta alcoolului. M-am îngrozit. A fost un profesor universitar la Universitatea din Iași. Avea deja cursuri, avea deja cărți de laborator, purtau numele lui. Și pofta l-a distrus. L-am întâlnit mai târziu în Botoșani. Era a fost trimis ca director la o unitate și l-a distrus. Vreau să vă spun că a ajuns atât de departe încât soția lui și ea o profesoară s-a dus cu el. Trebuia să fie atentă că lua lucrurile din casă, bibelouri, tot ce punea, tot ce putea prindea și se ducea ca să le vândă pentru băutură. Nu numai că și-a distrus poziția profesională, statutul lui de om, poziția lui, se îngrozeau vecinii când îl vedeau pe el, poftă, nu? Gândiți-vă la acei oameni nenorociți care pornesc dintr-o joacă și dintr-o poftă cu drogurile. Și ce se întâmplă până la urmă? Ajung să fie târâți de pofta aceasta atât de puternic, încât sunt în stare nu numai să fure, nu numai să jefuiască, sunt în stare să facă crime pentru lucrul acesta. Pofte care ne târăsc, pofte care ne târăsc, sunt batjocoritori care trăiesc în asemenea pofte. Unii trăiesc într-un fel, într-o robie nu prea mare, dar poftele frământă în noi. Și Doamne ferește de cei care nu vor avea cercetarea aceasta lui Dumnezeu și curajul acesta și rugăciunea către Dumnezeu și părtășia unor oameni de rugăciune care să-i ajute să iasă din poftele acestea. Este cea mai mare nenorocire pe care o putem noi încerca oamenii. Suntem în cercetarea Duhului Sfânt. Care este pofta care te robește? Foarte interesant, am rămas uimit. Am întâlnit în America când am fost o familie și pentru că era din zona noastră a Botoșanului, am fost rugat să-i conciliez. Am rămas uimit. Niciodată nu m-a pasionat jocurile, niciodată. Omul acesta era pasionat de un joc, cel mai banal posibil. Un joc care este pentru copiii de 6-7 ani, eu consider, sau 5 ani. Jocul acela cu manete, știți? Tot pui bani și trage acolo și dacă iese nu știu ce pe linie, câștigi niște bani. Nu s-a gândit că fiecare aparat de joc este făcut să câștige, atenție, fiecare aparat de joc este făcut să câștige și nu puțin, nu puțin. Uitați-vă la opulența din Las Vegas, la oamenii, la acei interlopi, nu? Că drogurile au făcut acolo. Uitați-vă la câți bani se obțin acolo și cât se cheltuiesc, nu? E bine, omul acesta a ales să-și părăsească familia, avea 6 copii, extraordinar, să-și părăsească copiii pentru pofta aceasta. Trăia ca un animal, pentru că nu mai venea acasă, din acasă. Trăia în mașină, în Florida, undeva unde trebuie să faci câteva dușuri pe zi în căldura aceea. Mirosea exact ca un animal. Eram acolo și el avea o echipă de lucrători să schimbe acoperișul. Și soția i-a spus, zice, uite, n-ai vrea să mă ajut, dau niște bani, dar poate îți dau ție mai puțin și poate
ne-a ajuns și noi cu problema aceasta, sunt copiii tăi, n-ai dat nimic acasă. Și el a zis că da, vine, a venit cu echipa, la ora 9, i-a spus, zice, uite, vreau să mă duc să iau ceva de gustare pentru oameni. Și pentru că ea trebuia să rămână acasă, i-a dat lui niște bani. I-a dat $300 și a plecat de acasă. N-a mai venit. La ora 6 seara, l-a găsit într-un hotel. Trăgea acolo la manetă.
Vă puteți imagina unde te poate duce pofta aceasta? Hai să zic că poate sunt jocuri. În nebunia mea zic că îți cer un pic de inteligență, un pic de risc, te face să trăiești tensiunea aceasta extraordinară. Dar dai la manetă. Și de fiecare manetă pe care dai, ți se duce banii din buzunar. Este cea mai mare prostie. Te prinde să vă vorbesc de altă poftă. Oh, nu știu dacă o să-l placă la tineri. Internetul. Nu? Facebook-ul. Marea problema noastră. Generația mea și a multor părinți este depășită. Și am luat internet. Și nu știm să parolăm. Nici nu întrebăm. Am deschis copiilor noștri o lume fantastică, plină de lucruri bune, dar tare mi-e frică că în alegerea lor nu vor alege lucrurile bune. O, când aud părinții, zice, ce cuminți sunt copiii, zice, de mici. Îl așez undeva la desene animate, îi dau internetul, calculatorul și n-am treabă cu el toată ziua. Nu mai e treabă tu cu el, dar are treabă cel rău cu el, să știi. O zis, nu-l mai las la internet, dar de ziua lui i-am făcut cadou un telefon de ăsta foarte inteligent. A, că m-a rugat, copilul știe ce să-ți ceară. Păi poți să nu-l mai lași la internet. Să bagă sub pătură și pornește asta, nu? Să duce la toaletă, nu vezi că câteodată crezi că are probleme cu digestia și zice, mă, ce faci acolo? Și el zice, n-am nimica. Poftă. Când o poftă te cuprinde de la 4, de la 5 ani, de la desene animate, nu vreau să mă gândesc unde vor ajunge oamenii aceștia. Batjocoritori, trăiesc în pofte. Dar apoi, după ce au astfel de viață, încep să și vorbească. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei? Ei tăgăduiesc venirea Domnului. Ei o neagă. Ei au argumentele lor. Unde este făgăduința venirii lui? De atâta vreme, părinții noștri au venit. De 2000 de ani auzim și nu mai vine. Unde este făgăduința? Nu mai vine Domnul Iisus Hristos. Asta este vorbirea lor. Dar vreau să vă spun că cel care l-a prins pe Anania și Safira în biserica primară, când au vrut să ascundă adevărul, îi descoperă și pe acești mincinoși și ne spune că argumentarea lor este falsă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei în adins se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu apă. Deci în adins. Cu alte cuvinte, ei mint, ei nu recunosc adevărul. Ei, Petru construiește argumentele revenirii lui Hristos după un exemplu al Vechiului Testament și ne vorbește despre Noe, nu? Lucrarea aceea extraordinară, când Dumnezeu a distrus pământul, nu? Toată viața care era pe pământ, cu excepția unei familii și a viețuitoare alese de Dumnezeu, a distrus toată viața prin apă și ne-a arătat tuturor că este posibil lucrul acesta. E bine, știți ce se întâmplă? Oamenii aceștia în adins, într-un mod special, intenționat, premeditat, se fac că nu știu. Și un lucru pe care aș vrea să vi-l spun astăzi, nu toți care spun că nu știu chiar cu adevărat. Haideți să ne amintim din Genesa, capitolul 4, cu versetul 9. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Cain. Dumnezeu, iertați-mă, se întâlnește cu Cain și îl întreabă atât de frumos, unde este fratele tău? Și ce a spus el? Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Oare nu știa unde era Cain? Un alt exemplu. Doi împărați, capitolul 18 cu 19. În capitolul 18 ne vorbește despre lupta pe care Ioab cu ostașii rămași fideli lui David a dat-o cu Solomon, cu astea lui. Ne vorbește despre moartea lui Solomon, nu? Vă amintiți tabloul acela? Ioab care ia un arc cu săgeți și care îi le transmite în inimă. Absalom era cu părul prins într-un copac, avea un păr extraordinar de frumos și îl îngrijea frumos, dar asta i-a dus pe irea. Ahimaț, fiul lui Țodoc, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus imediat la Ioab și a spus, zice, lasă-mă să mă duc să-i duc vestea aceasta lui David. El a crezut că vestea aceasta va fi de bucurie, lasă-mă să mă duc. Și Ioab i-a spus, nu este o oselie care îți va aduce câștig, căci astăzi a murit fiul împăratului. Și Ioab a spus altui tânăr, cum zice, du-te și-i du vestea. Dar Ahimaț a stăruit și a spus, stăpâne, lasă-mă să mă duc. Să uită Ioab la el și spune, zice, da, du-te. Ahimaț a fugit prin vie, a fugit undeva printr-o plantație și a ajuns mai devreme. Și David îl vede și îl întreabă, îi spune, zice, cu bucurie am câștigat bătălia. Da, dar despre fiul meu, Absalom, ce știi? Și uitați răspunsul lui, 1 Împărați 18:29. Am văzut o mare învălmășeală, dar nu știu ce era acolo. Nu știa Ahimaț? Vedeți, nu întotdeauna cei care spun că nu știu, spun adevărul. Matei, capitolul 26:69. Hristos era în curtea marelui preot. Ioan, ucenicul, avea cunoștință și l-a băgat și pe Petru. Petru era acolo la un foc. Și a venit o slujnică la Petru. S-a uitat către el și a spus, și tu erai cu Iisus Galileanu. Și Petru a spus, nu știu despre ce vorbești. Nu știa Petru. Oamenii aceștia spun că nu știu, dar ei de fapt știu. Dar pentru că sunt batjocoritori și trăiesc în batjocuri, ei se fac că nu știu. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 24:12. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și crezi că nu va răsplăti fiecăruia după faptele lui? Este un caz separat în Biblie și îl găsim în 3 Ioan, capitolul, în epistola 3 a lui Ioan, versetul 9. Apostolul Pavel scrie, am scris ceva biserice, dar Diotref, căruia îi place să aibă intimitate între ei, nu vrea să știe. E foarte interesant. Eu am scris pentru toată biserica, este valabil și pentru Diotref, dar nu vrea să știe. Am avut ocazia în viață să invit oameni la biserică. Am primit nu odată răspunsul, zice, auzi, nu mă duc. Dar de ce nu merg? Păi dacă mă duc, aflu. Și dacă aflu, trebuie să mă pocăiesc. Nu pot să nu mă pocăiesc. Atunci ați vinovat. Nu mă duc. Mai bine nu mă duc la biserică, nu? Oameni care nu vor să știe lucrul acesta. Batjocoritorii în adins se facă nu știu. Ce nu știu? Ei se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de ape. Oamenii aceștia contestă istoria. Istoria ne spune și o găsim aproape la fiecare popor. Începând cu epopeea lui Gilgamesh, cu legendele popoarelor sunanite, toți spun că s-au făcut descoperiri, nu? Arheologia ne spune. În săpături s-au văzut straturi de sedimente care sunt specifice numai apei, a viețuitoarelor care trăiesc în apă. Și substratele acestea de sedimente, după ce le-au decopertat, s-au văzut sedimente de la o lume care era în viață. Și în toată zona aceasta, se știe că a existat o vreme când a fost acoperită de apă. Toată zona a fost acoperită de apă. Și oamenii de știință spun acum, potopul este adevărat. Numai mult, cred că era prin anii 85-86, s-ar putea să greșesc, am citit o informație, nu știu cum a scăpat, era în știință și tehnică. Undeva pe muntele Ararat, acolo într-un ghețar, s-a descoperit rămășițele de la o corabie. Și au venit și a spus, este foarte probabil să fie rămășițele de la corabia lui Noe. Oamenii aceștia resping știința, resping arheologia. Bajocoritorul neagă totul. Și istoria, și Biblia, și știința. Ei se fac că nu știu. Apostolul Pavel Petru continuă: iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru un focul de ziua, din ziua de judecată. Ei spun, dacă lumea veche nu a fost pedepsită prin apă, nici pământul nu va arde. Era un copil undeva până la clasa a patra și într-o vreme când se vorbea de venirea Domnului, de pământul care va arde și cerul care va fi strâns ca un sul, el s-a dus la școală și a spus copiilor din jur vestea aceasta: știți că pământul va arde? Din cinta pe care o aveau, i-a luat pe copiii din clasă și într-o pauză, în pauza mare, i-a scos afară, i-a dat băiețelul acesta o cutie de chibrit și a zis, zice, dă foc la pământ să vedem cum arde. Povestea el neputința lui și rușirea când a văzut și tot s-a întrebat, dar cum să dau foc la pământ, că nu arde? Și după ce au stat un pic, învățătoarea dirigintă a spus, hai să mergem în clasă să lăsăm prostiile astea. Omul acesta a ajuns un predicator și spunea, zice, o, dacă acum m-aș întâlni cu dirigenta mea, dacă acum i-aș putea spune. Vedeți, când vorbim de arsenalul acesta atomic, de ogivele acestea nucleare, oamenii de știință au socotit că din ceea ce știm, atenție, din ceea ce știm, sunt țări, din cele 9 țări care au armament atomic, sunt 3 sau 4 țări la care nu avem informații câte bombe atomice au, ce încărcătură au. Dar după informațiile avute, pământul acesta poate fi distrus de 7,2 ori. Și poate că cifra este inexactă, că să mai fac o ogivă nucleară, să poate și mai mult. I-aș spune acum, pământul arde, pământul arde.
În 24 august 79 a erupt Vezuviu. Vezuviu a erupt într-o noapte. Prima dată a ieșit bioxid de carbon. Bioxidul de carbon este mai greu ca aerul. Atenție mare, am cunoscut cazuri când într-o familie a ieșit bioxidul de carbon într-o încăpere și bioxidul de carbon se ridică de la pământ mai sus. Cei care au fost în patul cel mai de jos a ajuns bioxid de carbon și au murit și copiii care au fost în paturi suprapuse deasupra au trăit. 40 de kilometri sunt de la muntele Vezuviu până la orașul Pompei. Și bioxidul de carbon s-a scurs pe o vale și a ajuns în orașul Pompei și a prins pe oameni în vremea lor, a nopții, erau adormiți toți. A venit mai târziu lava. Și lava i-a acoperit pe oameni datorită temperaturii extraordinare, peste 1200 de grade. Vedeți o imagine cu vulcanul Vezuviu, peste 1200 de grade, trupul s-a volatilizat înăuntru. Acum când tai spațiul acesta, îl scoți afară, oamenii de știință au făcut înapoi porțiunea aceasta în care era spațiul în care au fost oameni și animale și toarnă acolo material, ceva de turnătorie, și când desfac din nou, este imaginea celui care a fost înăuntru. Am vizitat orașul Pompei. Era un oraș deosebit. Avea trecere de pietoni. Vreau să vă gândiți la vremea aceea, trecere de pietoni. M-a uimit. Toate străzile erau pavate. Drumul era mai bun ca aici la Târgoviște din 2014, nu? Toate drumurile erau pavate și unde trebuiau să treacă pietonii, petrele de la pavaj erau mai ridicate. Pe acolo trebuiau să treacă și mai aveau o semnificație. Dacă era apă și mizerie, ei treceau pe petrele acelea. Aveau conducte de apă, aveau băi extraordinare. Și a venit lava și le-a acoperit. A murit. De unde forța aceasta extraordinară? De unde forța aceasta extraordinară? Pentru că știința ne vorbește astăzi despre felul cum este alcătuit pământul, nu? Deasupra pământului este o manta. Este pământul agricol pe care îl cunoaștem noi cât de cât. Pe pământul acesta cresc ceea ce înseamnă pentru noi materia vie, nu? Începând cu cultura noastră, arbori și eu știu tot ce este pe pământul acesta. Sub pământul acesta apoi urmează un material în care sunt bogățiile, hidrocarburile, apa, gazele naturale și tot ce e cuprins în stratul acesta. Și undeva, Cu cât mergi spre centrul pământului, toți spun că este ca o sferă. Este ca o sferă de foc. Este un material cu o densitate extraordinar de mare, foarte bine compactat. Și ce este interesant, este la o temperatură de peste 1200 de grade. Acolo se produc presiune extraordinară, tensiune extraordinară. Și când magma aceasta din centru reușește să găsească niște fisuri, se urcă spre suprafață. Centrul pământului este foc. Nimeni nu poate dimensiona cu exactitate cât este centrul acesta. Și nimeni nu ne putem seama, în afara lui Dumnezeu, ce energie fantastică este în centrul acesta. Din când în când rămânem uimiți de ce se poate întâmpla când lava aceea, la temperatura extraordinară, iese din suprafața pământului. Sunt lucruri deosebite și interesante. În muntele San Pelé, natura a scos de pământ, din pământ cea mai teribilă armă pe care o avea. La explozia acestui vulcan a aruncat afară nori de acid sulfuric și particulele acestea toxice au trecut prin oraș cu un vânt foarte puternic și au omorât 36 de mii de oameni. Au scăpat numai un singur om. Era undeva într-o temniță și temnița era sub pământ. Ușa era închisă și el a avut șansa să scape. 36 de mii de oameni au murit așa la o clipeală de ochi. Dar dincolo de arsenalul acesta nuclear, dincolo de ceea ce are pământul în muntele lui, în mijlocul lui, dar cred că mai am un exemplu, este vorba de insula Martinica, dacă vrei să ne spui. Aici este foarte interesant lucrul acesta. Insula Martinica a început să erupă, au început să fie gaze, a ținut mai multe zile. La un moment dat au venit oamenii care aveau posibilități cu iahturi, erau sute de iahturi, multe embarcațiuni care stăteau și se uitau la imaginea aceasta deosebită. Fotografiau, stăteau de vorbă între ei, erau oameni de știință care măsurau ce se întâmplă acolo. În 1883 s-a întâmplat lucrul acesta. Insula Martinica e o insulă din Antilele Mari și la un moment dat baza acestui munte a explodat. Se estimează că 53 de milioane de tone de lavă au fost aruncate și când lava aceasta încălzită la peste 1200 de grade a întâlnit valurile rece ale mării, au format un abur care 3 zile și 3 nopți a făcut să fie întuneric. Au ridicat valuri și acolo au murit peste 30 de mii de oameni. Nu numai cei care erau pe țărm și navele care erau în alătura. S-a simțit impactul acela puternic și viitura până la 20 de kilometri de vulcanul acesta. Dar dincolo de acest arsenal, dincolo de militar, dincolo de ce are pământul în centrul ei, la ora actuală, dincolo de vulcane, sunt 1300 de vulcani. 500 sunt în adâncimi, în oceane și în mări și 800 sunt pe uscat. Dincolo de toate acestea, Apostolul Ioan spunea, munții și ostravele s-au mutat din loc și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dumnezeu are atâta forță în universul acesta încât să măture pământul acesta, parcă cu un dos de palmă, să-l arunce într-o gaură neagră acestui univers sau undeva într-un hău la marginea acestui univers. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu. Deci, batjocoritori, sunt cei care trăiesc în pofte și cei care mint că nu există posibilitatea să ardă pământul acesta. Acum aș vrea cumva să mă uit la voi, la cei care sunteți de față, la cei care ascultați predica. Terminați, se termină programul și veți pleca acasă la problemele voastre, la necazurile voastre. Întrebarea pe care vă pun astăzi, cum plecați de aici? Care este speranța? Care este nădejdea voastră? Care este credința voastră? Ce veți face voi în ziua aceea? O cântare spunea, ce vei face în ziua aceea oare? Cine-ți vine în apărare când cei drepți vor fi la strâmtorare? Dacă aici ar fi un incendiu, toți ne-am speriat, nu? Ne-am îngrozit și am încercat să fugim. Ei bine, în ziua cea mare a lui Dumnezeu, ce vei face? Batjocoritorii, la batjocoritori nimic nu este adevărat. Nici istoria, nici știința și nici Biblia. Îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici, nu cumva din riscul să fiu eu batjocorit după, dacă prelungesc tema aceasta, aș vrea să ne sculăm în picioare. Dacă vreți, este un început de cercetare. Îl vom continua data viitoare la următoarea întâlnire. Până atunci, aș vrea să-ți pui întrebarea. Aștepți tu cu adevărat venirea Domnului? Alături acestei întrebări și observația, modul cum așteptăm venirea Domnului demonstrează nivelul nostru spiritual, relația noastră cu Dumnezeu, cât de apropiat suntem noi de Dumnezeu. Suntem legați de lumea aceasta, de problemele acestei lumi? Toată investiția noastră, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere mental, din punct de vedere sufletesc, este doar pentru lumea aceasta? Tatăl meu, pe când trăia, avea o vorbă care spunea așa: când este vorba de lumea aceasta, să lucrez ca și cum lumea aceasta ar mai ține 2000 de ani. Când este vorba de Dumnezeu, să te porți în așa fel ca și cum Dumnezeu ar vedea ziua de astăzi. Poate aș vrea să închei aducându-vă din nou imaginea pe care v-am provocat și altă dată. Vorbeam despre butonul acesta. Știți, în Statele Unite, președintele american este singurul care poate să declanșeze un război nuclear dacă este amenințat și întotdeauna el are o valiză. Nu pleacă niciodată nicăieri fără ca valiza să fie alături. Dacă părăsește țara, lasă valiza vicepreședintelui. Este un buton acolo, un cifru și o cheie și un buton. Și în momentul când apasă pe butonul respectiv, se declanșează, cred că, ultima conflagrație mondială. Imaginează-ți că în fața ta acum și aici, înainte de a te ruga, vezi butonul acesta și pe buton scrie venirea Domnului Iisus Hristos. În momentul când apeși butonul acesta, Hristos vine pentru tine. Poți apăsa? Ai curajul acesta? Ai credința aceasta? Este în tine speranța și nădejdea aceasta? Haide să ne rugăm. Și ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, ce dorești tu de la Dumnezeu, ce ai vrea ca Dumnezeu să facă în tine, să-i spunem lui Dumnezeu, sincer, personal, direct, pentru că El este păstorul nostru și El este Tatăl nostru. Și ca un copil astăzi și acum și pleacă nu numai privirea, ci urechea către noi și ascultă ceea ce noi vrei să spunem. Dacă ne cerem iertare, El te va asculta și te va ierta. Dacă facem promisiuni, El te va asculta și te va ajuta. Dacă ai dorințe după voia lui Dumnezeu, El ți le va împlini. Haide să ne rugăm.